kali ini aku mau ngobrol bareng sama siapa ya? Ada tamu nih kali ini. Nanti deh biar mereka kenalan sendiri. Jadi kita mau bahas tentang IELTS. Apa itu IELTS? Tentunya kalian tahu ya, itu adalah salah satu tes bahasa Inggris tingkat internasional yang berlaku di berbagai negara. Jadi ini termasuk tes bahasa Inggris yang levelnya udah tingkat dewa ya. Kalau kalian butuh informasi lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa obrolin lebih dalam lagi. Kenapa video ini dibikin? Karena kayaknya di luar sana itu masih banyak yang belum tahu kalau tunanetra atau sekarang yang famousnya dengan disabilitas netra bisa akses IELTS secara mandiri dengan komputer pembaca layar. Komputer pembaca layar apa tuh? Jadi laptopnya atau komputernya itu ada suaranya guys. Itu ada screen readernya, namanya JAWS atau NVDA. Nah kalau dulu itu biasanya kita tes pakai cara konvensional kan, pakai yang dibacain atau bahkan ada yang kepikiran pakai braille. Bayangin aja, braille itu satu paragraf bisa satu halaman. Betapa itu ambil berjam-jam seharian untuk tes pakai braille. Jadi ini suatu inovasi aku pribadi dan teman-teman netra lainnya itu bisa tes IELTS dengan menggunakan komputer secara mandiri. Daripada aku ngomong terlalu banyak, kita langsung aja ya kenalan sama tamu-tamu kita. Mungkin dari sebelah kanan saya dulu, silakan.
Saya halo, saya Ica.
Saya Silvana, saya dari Lombok.
Saya Lydia, saya dari Manokwari, Papua Barat.
Hai, saya Elida dari Banda Aceh.
Senyum deh loh. Senyum. Oke, untuk kali ini kita ngobrolnya santai aja kali ya. Kok panggilnya Miss ya? Mereka ini pengajar aku waktu ELTA 2018. Jadi apa itu ELTA? ELTA itu adalah English Language Training Assistant. Itu programnya dari AAS. AAS itu apa? Cari sendiri ya di Google dan lainnya. Oke. Mereka ini tentunya udah expert banget. Kenapa? Karena mereka itu sabar buat ngajarin teman-teman, baik yang disabilitas maupun non disabilitas. Gak gampang guys kalau buat ngajarin, misalnya nih dari materi yang hard copy itu di translate menjadi gimana teman-teman tuh bisa akses dengan pembaca layar. Nah kita dengerin dulu ya pengalaman satu persatu, mungkin dari Miss Isha, dari Miss Reading, nanti dengan speaking Miss Silvana, boleh silakan share gimana pengalamannya selama ini ngajar teman-teman netra.
Senior kami sebetulnya di sini ada Miss Eri. Jadi beliau akan menambahkan apa yang kami sampaikan di sini. Jadi ya seperti Agus tadi bilang, Miss Reading, saya sebagian besar mengajar reading. Reading, sebutnya reading, tapi bagi teman-teman yang seperti mendengarkan juga. Dan nah, apa yang bisa saya share?
Iya, itu kan kalau reading kan ada berbagai macam jenis soal kan, Miss ya.
Oh, jadi kita sebutkan jenis soalnya.
Iya.
Iya. Jadi untuk reading ada pilihan yes no not given, true false and not given, and ada sentence completion, lalu ada matching heading yang paling ditakutin biasanya.
Oke.
Matching heading itu karena harus mencocokkan paragraf dengan seperti subtema yang tepat. Tapi tentu saja subtemanya lebih banyak, subtopik itu lebih banyak daripada paragraf yang disediakan, dan biasanya itu yang paling ditakutin ya, selain true false not given tadi. Itu untuk teman-teman yang sighted, hanya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal reading ini 1 jam 60 menit. Tetapi untuk teman-teman yang disabilitas netra diberikan waktu double, jadi selama 2 jam, dan soalnya itu ada 40 soal. Jadi ya perlu sangat berjuang di sini untuk memanage waktu untuk menyelesaikan 40 soal tadi. Karena 40 soal lalu ada 3 artikel. Jadi bisa dibilang lebih kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan satu pertanyaan.
Terus kalau dari riset sendiri selama ini bagaimana sih? Maksud aku pasti ada bedanya dong, ngajar yang melihat dan teman-teman netra. Apa yang spesifik, perbedaan spesifiknya apa? Ngajar IELTS untuk teman-teman yang sighted sama yang itu visually impaired.
Iya, kosakata tentu saja, kosakata Lalu spelling harus benar-benar dicek karena kan kurang S. Itu aja sudah hilang nilainya. Jadi ketika mengoreksi, sering-sering meminta teman-teman yang netral untuk mengeja. Jadi harus di-spell lagi.
Okay.
Lalu karena waktunya lebih, dan kita kan kelas inklusi, dan waktu untuk mengerjakan teman-teman yang netra punya waktu lebih banyak. Dan teman-teman yang sighted biasanya diberikan tugas tambahan, seperti mencari misalnya ini dari bacaan tadi, kelas kata yang kata benda, mereka diminta untuk highlight seperti itu, dicari, karena daripada nganggur ataupun mereka malah mencuri waktu untuk mengerjakan itu. Sementara itu tidak benar-benar membantu mereka kalau mereka curi-curi waktu. Ketika yang sighted diberi waktu 5 menit mengerjakan 1 sampai 10 nomor, tapi yang netra 10 menit, tapi mereka mencuri waktu, itu tidak akan benar-benar membantu mereka. Jadi biasanya kami memberi tugas tambahan.
Nanti mungkin saya balik lagi. Kita ke Miss Yohana dulu. Mau bahas apa, Miss? Soal writing atau speaking?
Saya speaking aja ya.
Gimana sih di pengalaman soalnya?
Ya, jadi kalau untuk teman-teman netra ini, materinya itu semuanya di convert itu ke dalam Word document. Jadi tidak boleh dalam bentuk PDF. Jadi semua image atau semua materi itu ditranskrip dulu ke dalam MS Word sehingga bisa diakses oleh yang script reader. Untuk speaking, prosedurnya sebenarnya hampir sama dengan yang non-PPD. Tetapi khususnya untuk bagian kedua speaking, jadi untuk cue card-nya itu mereka diberikan waktu tambahan 2 menit untuk membuat ini, namanya note, catatan. Baru kemudian mereka bisa berkata. Dan biasanya kita akan mengulang pertanyaan itu sampai kandidatnya itu, sampai partisipannya itu benar-benar mengerti apa itu pertanyaan itu. Baru kemudian kita berikan waktu 2 menit, setelah 2 menit untuk preparation, untuk persiapan, baru kemudian mereka bicara selama 2 menit, sama seperti teman-teman. Nah, untuk speaking mungkin untuk teman-teman netra, karena mereka untuk punya keterbatasan untuk mengakses mungkin website atau site-site lainnya yang bisa digunakan untuk latihan, jadi kadang-kadang kita provide teknik-teknik tertentu, kemudian kita kirimkan linknya agar mereka bisa mengakses dengan cepat. Itu saja. Dan biasanya kami menyarankan kalau untuk speaking, mereka tuh harus menambahkan vocabulary di kosakata mereka untuk bisa mengekspresikan diri mereka untuk berbicara nanti, karena mereka diharapkan untuk mampu berbicara dalam kurun waktu tertentu. Ya, saya kira itu saja untuk yang sedikit yang tidak bagi bisa dicobakan di sini.
Ya, nanti pastinya bisa bahas lebih lanjut tentang part yang lain ya. Di sisi mana juga bisa kasih masukan. Mungkin next dulu ke Miss Lydia ya.
Okay, saya akan membahas tentang writing. Di IELTS writing ada terutama untuk yang akademik ya, untuk IELTS ada yang general sama akademik. Kalau untuk yang apa yang membedakannya antara general sama akademik, untuk general lebih dikhususkan bagi mereka yang ingin ingin bekerja di luar negeri. Tetapi khusus untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 dalam bidang akademik, lebih disarankan untuk mengambil academic writing ya. Dan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama IELTS writing part 1, ya, writing task 1 and writing task 2. Writing task 1 lebih dikhususkan untuk menulis data. Jadi untuk teman-teman yang sighted, ada banyak variasi questionnya dalam bentuk line graph, bar chart, describing changes, or maps. But tapi untuk teman-teman yang visual impaired, karena mereka tidak bisa untuk mengakses data yang secara visual, maka datanya kita akan transcribe ke dalam bentuk table. Jadi segala macam bentuk bar chart, line graph kita akan mereka akan akses dalam bentuk table. Dan Ya, kecuali peta untuk teman-teman yang PWD students, mereka tidak akan mendapatkan question dalam bentuk peta. Ya, dan juga ya diagram labeling ya. Dan di situ teman-teman harus menulis sekitar 150 kata dan waktunya untuk yang people without disability 20 minutes 20 menit. Tapi untuk teman-teman yang PWD students kita akan double time di situ. Jadi mereka akan menyelesaikan dalam waktu 40 menit. Oke, kemudian kita pindah ke writing task 2. Writing task 2 ini students-nya diharapkan untuk menulis sekitar 250 kata dalam waktu 40 menit untuk non-PWD students. Tetapi untuk yang PWD students, case-nya sama, akan double time juga. Jadi akan mereka akan menulis sekitar 80 menit ya. Ya, 80 menit ya. Sekitar 80 menit. Nah, bagaimana dengan topiknya? Topiknya bervariasi. Ada jenis-jenis beberapa tipe essay seperti kayak agree, disagree, to what extent you agree or disagree, bisa juga problem solutions. Ya, advantage and disadvantage, ada juga yang tipenya direct question tipenya bagaimana itu seperti diharapkan untuk menjawab pertanyaannya langsung. Jadi dia tidak mengharuskan kita untuk membuat rebuttal di dalam essay itu. Kita cukup menjawab pertanyaannya saja. Dan untuk teman-teman yang PWD students, semua datanya akan dalam bentuk Word document karena itu salah satu cara di mana JOS akan bisa untuk diakses sama JOS atau MVP.
Thank you. Next ke
Miss Eri, master kita nih, master of master.
Pengalamannya udah banyak banget nih dari awal ya tadi ya,
dari ya. Ya, saya mulai di ELTA ini dari tahun 2016. Tahun pertama ELTA untuk inklusif itu dimulai. Nah, di tahun 2000 mungkin saya ceritakan sedikit apa yang kita lakukan di awalnya. Itu kita masih sama sekali baru tentang bagaimana cara mengajar untuk siswa yang netra. Karena basically kan yang selama ini kita lakukan adalah mengajarkan ya seperti biasa visual student seperti itu yang memang bisa directly akses ke learning materials. Nah, kalau untuk mengajar netra itu kan a little bit unique ya. Jadi termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi, kemudian membuat approach dengan mereka dalam kelas, termasuk kalau ternyata kita harus menyentuh dan cara menyentuhnya harus dengan telapak tangan atas dan sebagainya, tidak menggerak lengan dan seterusnya, dan itu kita baru dapat teknik-tekniknya itu tahun 2016. Nah, itu terkait dengan approach. Nah, untuk penyesuaian materi itu merupakan suatu tantangan yang lain. Karena di awal-awal kita scan semuanya dan transcribe semuanya, even kalau ada image atau ada gambar kayak yang ada kegiatan beberapa orang melakukan ada diskusi di dalam gambar tentang ini dan kita harus jabarkan, harus jelaskan gambar tersebut tanpa memberikan jawaban apa yang mereka sedang lakukan, tapi kita menjelaskan gambar tersebut sedemikian rupa sehingga siswa yang netra itu dia dapat membayangkan ilustrasi dari gambar tersebut dan membayangkan apa yang terjadi. Jadi kebayang bagaimana struggle-nya kita di awal-awal untuk menyusun kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris yang membuat mereka itu paham. Jadi kita trial and error. Kita ada di awal itu ada 4 orang trainernya, saya, kemudian Pak Musinin dari Lombok, kemudian ada Miss Nurul dari Papua dan Mr. Dave dari Medan. Nah, di situ kita saling kerjasama. Misalnya kita sudah transcribe ini one particular picture atau image ya kan. Kemudian kita berikan ke yang lain untuk dibaca tanpa memberikan gambar yang asli. Sehingga seandainya misalnya tanpa melihat gambar yang asli, mereka bisa menangkap atau memahami maksud dari cerita tersebut.
loh, ujungnya itu berarti sudah takut begitu ya. Nah itu di awal-awal, jadi kita di awal-awal itu mulai dari scan masing-masing. Jadi misalnya siapa yang dapat materi sesi ini, jadwalnya ini seperti jadwal yang sekelas sekarang, itu scan materi tersebut dan edit langsung, dia yang scan, dia yang edit, dia yang finishing finalisasinya sampai postkan ke sistem. Seperti itu. Nah kemudian yang sesi 3 dia yang akan sekalian dapat tugas tambahan untuk men-scan self study, mengedit self study dan sebagainya. Jadi untuk tahun kedua, tahun 2017 itu kita cuma recycle materi yang di 2016. Begitu juga 2018 dan 2019 itu sudah cuma sudah dalam beberapa perbaikan-perbaikan kecil ya, tidak ada lagi ini. Nah untuk biasanya tahun dari tahun 2016-2017 itu karena saya 2018 kan nggak ikut kan ya, jadi 2017, 2016 dan 17 itu kita pembagian porsi reading, writing, listening dan apa sesuai ini speaking itu nearly balance. Jadi semua trainer kebagian, nggak ada yang ini. Tapi tahun ini mostly saya pegang vocabulary dan listening. Ya vocabulary dan listening. Jadi memang kalau dilihat dari sisi apa? Praktikalnya ada suatu apa ya, ada plus minus sih. Jadi kita misalnya yang tiba-tiba berubah schedule terus dan tiba-tiba harus mengajar writing seperti week akhir yang seperti ini, jadi agak-agak gimana nih, agak-agak awkward nih, biasanya pegang ini. Nah terus tahun lalu itu enggak, kita ready untuk semua topik, semua skills gitu ya. Tapi plusnya adalah kita jadi dapat intensif untuk yang satu-satu skill. Gitu. Jadi tapi ya both are okay sih, enggak masalah. Nah, yang apa yang sering dibahas di IELTS mengenai listening itu kan ada 3 sectionnya. Section 1 mostly tentang apa? Detail kayak volume ya, terus apa nama, alamat, nomor HP dan sebagainya. Nah bagi yang netral, kadang-kadang mereka struggle ketika harus menulis nama yang spellingnya kadang suka terbalik-balik juga, angka itu juga suka terbalik-balik. Nah kemudian yang section 2 nya itu kan pembicaraannya agak panjang. Dan section 2 dan 3, yang 3 itu kan dia 1% kan, jadi apa kayak lecture seperti itu. Kalau yang section 2 kan kayak ada kayak study group atau yang tutorial dan sebagainya. Nah, di kendala yang sering dihadapi oleh students di sini adalah ketika mereka harus mengasosiate antara phrase yang ada di dalam percakapan dengan sinonim ya yang di questions. Jadi mereka itu struggle, kadang-kadang ada produce dibuat dalam listening. Nah dalam soal math jadinya udah bingung gimana nih jawabannya, gimana jawabannya. Nah jadi hal-hal yang seperti itu yang agak menjadi kendala terlepas dari menulis ya, menulis spelling, apalagi kayak misalkan kata-kata yang double huruf kayak assessment. Nah itu kemudian apalagi yang sering ya, accommodation, jadi yang huruf kayak gitu itu paling sering terjadi kesalahan spelling gitu. Jadi kalau yang untuk antisipasinya ya sama seperti yang skills yang lain, paling ya practice makes better kan, walaupun gak perfect, practice bukan makes perfect juga kan, nothing is perfect, tapi ya practice makes better. Nah, ya seperti itu barangkali.
Nice question. Okay, itu guys. Jadi untuk mungkin ringkasannya, overviewnya, apa aja sih part yang diuji di IELTS? Ada listening, writing, speaking, and also reading. Terus sekarang nih kita mau bahas tentang apa sih trick and tips buat teman-teman di luar sana yang mungkin ini juga ya, Miss ya. Miss ini termasuk yang kayak pionir gimana bisa ngajar IELTS ke teman-teman yang disabilitas. Nah, boleh berbagi trik and tipsnya dan bagaimana mulanya bisa ngajari teman-teman dengan keterbatasan penglihatan itu. Karena kenyataannya di luar sana tuh begitu sulitnya untuk teman-teman netra bisa ujian IELTS dan untuk yang ngajarinya pun mereka kebingungan untuk caranya tuh gimana.
mungkin bisa sharing, silakan dari ya, siapa dulu, bisa buat.
Jadi kalau saya pribadi, sebenarnya di tahun kedua saya mengajar untuk kelas inklusi. Jadi saya mulai tahun 2018, tapi sebelum itu kami ada pelatihan selama 3 minggu TOT di Bali untuk bagaimana mengajar IELTS, tetapi bukan untuk yang kelas inklusi, itu secara general saja. Ya, jadi setelah itu kelas dilaksanakan, nah sebelum kelas mulai itu ada namanya OWIC orientation week, jadi selama 2 minggu. Jadi basically apa yang kita lakukan di sana adalah, jadi bagaimana kita memperkenalkan IELTS kepada anak didik kami yang ada di kelas inklusi ini, karena mereka tuh ada yang PBD dan ada yang non PBD, jadi bergabung dalam satu kelas. Ada sebagian mungkin yang sudah tahu tentang IELTS dan ada mungkin yang totally tidak tahu tentang apa itu IELTS. Jadi kami memperkenalkannya dalam orientation week itu selama 2 minggu, dan kami bisa untuk bicara bahasa Inggris semaksimal mungkin, mungkin 80% misalnya. Pun ada mungkin hal-hal yang tidak dimengerti, kami memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, selama 2 minggu itu biasanya kami berusaha untuk mencari tahu kira-kira apa kesulitan dari setiap individu di sana, kami mencatatnya, kemudian kami jadikan itu sebagai assessment untuk memperbaiki cara pengajaran kami dan materi kami. Jadi apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi, itu yang kami lakukan. Dan yang menarik dari kelas inklusif di daerah Bali ini adalah karena kami itu bekerja sebagai tim. Jadi dalam satu kelas, jadi kami mengajar tutor yang hadir di sana 2 orang. Jadi satu mengajar dan satunya lagi membantu. Jadi keuntungannya adalah di sana, kalau misalnya terjadi masalah, mungkin masalah teknis, jadi kami bisa membantu dan kami bisa istilahnya mempercepat proses itu di sana. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Johan?
Oke, jadi kan untuk tambahan dari misi bilang, selain dari kita mencatat apa yang kita analisa nanti, kita juga akan kira-kira seperti ini applicable atau enggak untuk kalian. Nah, kalau model tabelnya seperti ini, kira-kira terbaca atau enggak. Jadi kita selalu minta feedback di awal-awal di orientation week itu. Dan even untuk yang week 1 itu malah kadang-kadang perlu penyesuaian baru, perlu penambahan ini, pengurangan itu dan sebagainya, selalu perlu adjustment, dan itu selalu kita accommodate. Karena di setiap tahun itu masalahnya beda-beda. Nah, masalah beda-beda, misalkan ada di tahun-tahun awal kita masih kasih materi kayak yang labeling itu, misalnya bukan yang labeling sekali, tapi yang direction misalnya ya. Nah, walaupun kita tidak meminta mereka untuk, karena mereka tidak akan dapat untuk yang berpa dan sebagainya di dalam tes, tapi untuk kita memberikan pengetahuan bagaimana cara mengakses, atau mereka dalam kehidupan sehari juga harus tahu tentang direction, bagaimana menjelaskan direction dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain adalah hal yang terkait dengan penyesuaian cara. Misalnya gini, teknik mengajar. Nah, teknik mengajar, jadi kita selalu pairkan scientific dengan non-scientific. Jadi itu suatu keharusan, karena nanti akan terjalin, bukan misalnya di sini ada banyak benefitnya untuk pairing ya, sistem pairing atau small group discussion yang sesama scientific dengan non-scientific ini, di antaranya kan ketika mereka bisa membangun bond, jadi saling memahami bagaimana struggle teman-teman yang netral dalam mengakses materi di layar atau di laptop. Kemudian juga di samping itu bagaimana struggle-nya yang sighted untuk menjelaskan gambar yang mereka lihat di proyektor, di layar proyektor itu. Nah, jadi hal ini memberi mutual benefit baik untuk yang sighted maupun yang non sighted. Yang sighted dia bisa memperlancar cara dia mendeskripsikan sesuatu dan menjelaskan apa yang dia lihat di layar. apa layak presentasi maksudnya, dan yang non sighted bisa mendapatkan atau bisa melatih listening mereka dari teman sebayanya. Jadi pairing seperti itu yang memang kita selalu buat selama kelas ELTA berlangsung, mulai dari pertama sampai terakhir. Nah, selain dari itu, kita juga tidak membatasi kalau misalnya ada game yang kira-kira masih bisa dilakukan dan tidak membutuhkan gerakan fisik yang terlalu eksesif gitu ya. Nah, misalnya kayak kalau misalnya buat line seperti ini atau kayak Chinese whispers misalnya gitu. Jadi tergantung untuk kegiatan sesuai dengan tema. Jadi itu tetap berlaku dalam kelas walaupun mereka tidak langsung melihat misalnya posisi di mana, tapi toh masih ada teman-teman yang lain yang mengarahkan dan mereka tahu cara menavigasi ruangan itu seperti apa.
Selain juga pairing, kita juga biasa menggrupkan mereka. Kita biasanya untuk kegiatan kayak writing, kita menggunakan pizza table atau round table. Nah, di situ walaupun mereka mungkin yang dia tidak bisa melihat ataupun tidak bisa menulis, tapi mereka tetap memberikan kontribusi. Kontribusinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ide. Jadi teman yang sighted bisa membantu dengan menulis idenya di round table. Seperti itu. Jadi di situ mereka bekerja dalam grup. Jadi ide yang dari temannya mereka bisa saling saling belajar lah di situ. Jadi idenya bisa saling mereka menambahkan.
Saya ingat tuh tahun yang di tahun 2017 dulu kita pernah kan ngajarkan direction. Nah, jadi ada instruction, kayaknya tahun ini sudah nggak ada materi. Ya, jadi ada direction itu menjelaskan arah. Misalnya si A menjelaskan ya peta
ada tahun kemarin
tahun ini udah nggak ada. Jadi A menjelaskan arah menuju ke rumah B. Jadi kita buat itu dalam real. Jadi ini yang non sighted ini dia menjelaskan di mana rumahnya berada. Nah sementara yang sighted dia menggambarkan petanya. Nah di ini berapa di sisi-sisi sebelah terkanan ini jalan ada apa saja, kemudian dijelaskan, kemudian buat di round table seperti itu, kemudian nanti presentasi. Jadi ketika presentasi mereka itu juga akan ikut. Jadi nanti ketika temannya yang sighted menjelaskan kembali petanya, mereka ikut mendengarkan. Nah, dan bisa mereka meng-relate kembali kira-kira ini sesuai nggak dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi sinkronisasi antara penjelasan secara oral dengan sketch yang digambar di atas round table tadi itu. Jadi suatu kegiatan yang sangat selain meng-encourage mereka untuk bekerja sama, tapi juga membantu mereka untuk mengimprove speaking practice. Yeah.
Terus kalau dari musisi sendiri mungkin bisa menambah. Apakah ngajar teman-teman dengan hambatan penglihatan itu perlu upaya ekstra?
Menurut saya tidak ya. Ekstranya enggak sangat-sangat ekstra.
Okay.
Iya, jadi sama aja. Cuma kita kan sekarang ada bantuan teknologi. Cuma tidak banyak ekstranya ya, karena semua juga sudah ada dibantu oleh tim. Jadi kami tugasnya mengajar saja, materi sudah dipersiapkan. Materi sudah sangat integrated dan kelas juga student center. Jadi siswa yang aktif, kami sebagai guru, fasilitator. Jadi paling ekstranya itu adalah ketika ngoreksi. Buat laporan, tapi kalau dari siswa, sighted dan non-sighted, sama saja kalau dari saya. Dan saya pikir teman-teman juga setuju ya. Sama-sama mampu, jadi tidak ada bedanya kalau soal kemampuan. Dan sudah ada teknologi, jadi kami tidak sama sekali terbebani dengan itu. Kalau ada banyak ekstra work.
Kalau boleh jujur nih, Miss semua ini kan kenal di Mabel Netra, masih disabilitas Netra juga baru di Altana. Atau sebelumnya ada benar?
Iya,
Iya kan? Itu berarti kan bukti ya, kalau semuanya itu memungkinkan kan?
Sangat.
Memang kalau dibilang sama Silvana tadi ada training dulu. Itu. Jadi nanti mungkin penyelenggara di luar sana yang masih berpikiran kalau
harus buat tunanetra. Ini buktinya. Ini buktinya superhero kita yang udah bantu buat teman-teman yang netra. Termasuk aku nih, kita aku bisa belajar, bisa April ikut tes IELTS karena bantuan mereka juga. Jadi jangan menyerah dulu dong sebelum mencoba. Karena aku nggak mengada-ada, dari tanya sendiri pun mereka berdasarkan pengalaman dari mereka yang belum pernah kenal tunanetra dan akhirnya mereka mau belajar untuk ngajar. Dan menurut penuturan mereka pun itu nggak sulit. Iya kan Miss ya?
Iya. Ada yang mau saya tambahkan sedikit, yeah. Mungkin kita juga membuat realia ya. Apa itu realia? Realia itu seperti media pengajaran,
pengajaran tapi yang real,
yang real ya.
Jadi untuk replikan.
Jadi saya ingat tahun ini saya membuat realia untuk mengajarkan preposition, contohnya walk through the tunnel. Tunnelnya itu saya buat dari botol air bekas ya, dan itu menurut salah satu trainee yang memang dia sangat membantu karena dia memang mengalami penglihatannya itu dia nggak bisa lihat dari semenjak dia kecil, jadi dia agak susah untuk relate apa sih tunnel itu. Jadi dengan realia ini dia bilang ke saya kemarin sangat membantu, jadi dia bisa tahu oh tunnel itu yang kayak gini. Dengan membuat realia membantu, sangat membantu untuk mereka bisa melihat ketika mereka men-touch atau menyentuh realianya.
Jadi mostly tactile, saya dapat tersentuh.
Ya, yang bisa tersentuh.
Oke, nah mungkin ini sebelum closing juga ada yang mau ditambahkan Miss? Mungkin untuk penonton? Ada yang ditambahkan silahkan. Seperti Agus kan berani melamar.
Iya.
Oke, ini sebelum closing ada yang mau ditambahin ya Mas? Mungkin untuk ya penonton di luar sana.
Bagus Isha tadi.
Iya.
Tambah masing-masing.
Iya, tambah masing-masing. Ada saya untuk teman-teman pemirsanya Agus mendukung saya di sini. Jadilah seperti Agus. Jadi coba.
Modal nekat.
Iya, modal nekat itu yang paling penting, modal nekat. Coba aja hasilnya nanti belakangan, walaupun berpikir oh bahasa Inggris saya jelek, tapi mana tahu lulus. Di sini kami apalagi yang di Elta ya, teman-teman juga ada yang mulainya level bahasa Inggris itu dari elementary. Ya, jadi semua punya kesempatan yang sama. Di awal mereka dari elem, tentu saja setelah keluar dari sini bahasa Inggrisnya harus meningkat, jangan tetap elem doang. Jadi pesannya ya udah tambahnya itu aja tadi. Coba lamar, belajar bahasa Inggris, enggak cuma buat sekolah di luar negeri, tapi sebagian besar tujuannya itu ya, tujuan utamanya, tapi akan ada manfaat yang lainnya juga. Nanti membantu untuk pekerjaan. Iya. Seperti Agus bahasa Inggrisnya bagus.
Oh, belum, belum, masih belajar.
Oke.
Okay.
Tambahan dari saya mungkin sedikit saja ya.
Jadi
jadi begini, agak sedikit sulit untuk mencari partisipan untuk kelas Elta Inklusif ini karena tidak banyak teman-teman yang disabilitas yang mungkin sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Jadi kami berharap nanti dengan ada di video ini mungkin ada teman-teman, ada sanak saudaranya yang mungkin bisa memberikan motivasi untuk rekan-rekan teman-teman disabilitas untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, bisa berikan S1 sehingga bisa ikut program ini dan akan ada banyak kesempatan untuk mereka untuk bisa sekolah ke luar negeri. Itu saja.
Okay. Ini kenapa ya guys? Biasanya itu misalnya itu paling meriah.
Oh iya. Meriah.
Ini tiba-tiba kenapa?
Melemakan sepertinya.
Melemakan dua kali.
Menyambung dari apa yang Miss Silvana bilang, Jadi untuk sanak saudara ataupun relatif, tolong kalaupun ada yang mempunyai saudara yang dengan disabilitas, tolong didukung, disupport, jangan dieksklud mereka, karena kita semua sama, yang penting diberikan kesempatan seperti itu. Dan juga buat teman-teman yang netra, jangan takut dan ragu, pasti ada kesempatan selama kita mau berusaha dan mencoba.
Modal mereka kan?
Iya, modal mereka. Iya, nggak tahu kan ya?
Maksudnya gimana? Coba aja.
Yes. Oke, okay, last but not least kak Eri.
Dari bunda kita.
Oke, siapa kak bunda Eri? Apa namanya pemirsa Agus? Agus
dari
Agus Lisius.
Agus Lisius.
Aduh,
Agusnya
Agus.
Agus
Lisius.
Oke, siapa aja yang nonton? Siapa aja yang nonton channelnya Agus ini? Bear in mind ya bahwa teman-teman yang netra itu sebenarnya mereka bukan disable sih, mereka able, cuman in different way. Ya, yeah, they are all able dan mereka itu bisa semuanya melakukan apapun seperti teman-teman yang lain yang sighted, apa yang sighted lakukan. Tapi they have their own way, seperti kita melihat tapi mereka mendengar. Tapi yang lain semua basically sama, termasuk dalam hal belajar bahasa Inggris. Jadi tidak ada yang tidak bisa kalian lakukan, termasuk dalam belajar bahasa Inggris. Jadi semua itu bisa. Nah, kemudian juga bagi kalian yang belum terinspirasi untuk melanjutkan kuliah, maka coba change your mind ya. Cobalah lanjut kuliah, belajar. Pastikan kok kalian itu tidak hanya sampai di SLB, karena mostly netra itu berada di SLB. Tapi coba kalian berusaha untuk menginklusifkan diri, jangan mengeksklusifkan. Misalnya di tempat saya nih ya, ketika saya ajak salah seorang murid saya yang netra ke tempat lingkungan kerja saya, itu teman-teman itu bingung bagaimana cara dia baca, bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia buat ini. Nah, jadi coba juga dari teman-teman yang netra untuk membuat diri sendiri itu inklusif juga di tempatnya, dengan cara lebih banyak juga meng-approach tempat-tempat publik atau meng-approach public institutions, atau mainlah ke sekolah-sekolah umum, tidak hanya terikat kepada sekolah SLB-nya. Jadi sehingga mereka yang di luar pun tahu bahwa kalian itu sebenarnya lebih jauh lebih bagus dari kalian itu computer literate juga, language literate, dan yang lain kalian semua serba literate. Dimana yang saat mungkin anak-anak atau orang-orang lain yang tidak secanggih itu mengaktivate pendengaran dengan penglihatan yang pada saat yang bersamaan, maksudnya bukan penglihatan dalam artian literally penglihatan, tapi artinya kalian menggantikan fungsi penglihatan dengan pendengaran, tapi pada saat yang sama juga melakukan hal yang lain dengan memahami apa yang kalian dengar. Nah, jadi hal yang itu sebenarnya suatu hal yang perlu kalian disseminate ke orang-orang lain, sehingga orang lain itu tahu bahwa ada cara lain yang kalian bisa lakukan instead of belajar menulis yang seperti yang mereka-mereka yang awas lakukan. Kayak gitu. Jadi kali dengan cara seperti ini dan melalui mereka yang nonton video ini, coba kalian share videonya sebanyak-banyaknya, kalian like dan subscribe, sebarkan ke kawan-kawan yang lain sehingga mereka terinspirasi untuk lanjutkan kuliah, kemudian ya dapat banyak kesempatan untuk bisa kuliah ke luar negeri dan dapat banyak-banyak pengalaman di sana, dan tentu saja balik ke negaranya dengan prestise yang lain dan prestise yang lebih. Jadi ya, mungkin itu saja saran dari kita.
Bunda tuh memang selalu bijak.
Orang tua.
So, in conclusion, thank you for coming. Terus mau menyimpulkan ya, juga udah banyak disimpulkan. Jadi pokoknya buat yang netra, teman-teman netra, jangan takut nyoba. Aku ini modal nekat bisa sih. Asalkan kalian punya kemauan, pasti nanti ada jalan. Jadi aku selalu percaya tuh, ada quote yang ada di buku tulis, where there is a will, there is a way. Itu yang aku pegang. Dari aku kecil, aku percaya bahwa itu bisa terjadi. Meskipun jalannya gak akan gampang, tapi ya gimana, Tuhan tuh pasti kasih jalan. Gitu. Termasuk juga untuk tes IELTS, kalian yang mau belajar bahasa Inggris, nyatanya ada jalan juga kan, meskipun
tentu kalian gak akan dienak-enakan. Ada kayak tantangannya juga. Tapi kenapa sih kalian gak nyoba? Kalau kalian udah nyoba kan gak tahu hasilnya nanti kan. Barangkali kalian bisa ke luar negeri, bisa ke Amerika, Eropa, Australia. Nah, itu jadi apalagi ya, mungkin itu dulu. Kita bisa sambung di video berikutnya. Thank you, Master Trainers tercinta.